Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň VPN tizimlerine garşy alınıp barlayan göreş täzeden işçiňleşýär. Türkmenistan häkimetleri 17 ýanwardan başlap VPN tizimleriniň işini baglap başlady. Bu barada Türkmenistanyň Kronikası neşri 20 ýanwarda habar berdi. Yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ı petikli sosyal ulgomlara, messengerlere ya da petikli maglumat saytlarına girenle bu tizimlerin hizmetlerinden peydalan yardı. Neşirin maglumatına göre ulanıcı haçını VPN tizimini telefonuna işeden yağdayınla telefonuna internet aragatnaşığı yetiyer ve täze sim kart gözlemeli olyar. Maglumata aýdylmagyna görä Google Play adly tizim dukany häzirki wagtda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryny el ýeterli däl. Olar petikli saýtlara girmek üçin Google Play'den derur bolan VPN tizimlerini indirip olara girip bilýärdiler. Köp sanly düzgün bozmalardan soň häzirlikçe tasdiklanylmadyk maglumatlara görä adamy söhbetdeşlik üçin Milli Howpsuzlyk Ministrligine hem çağıryp bilýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Neşir VPN tilsimleri boyunca giyirdiliyen täze çäklendirmelerin anyk sebäplerinin nämälimligini aýdýar. Türkmenistan internet giňişliginde häli şindi çäklendirmeleri giyirdip durýar. Barıp yanvar ayının başını Azatlyk Radiosu'nun aşgabatlı havarçısı Türkmenistan'a sonku bir ay veri, yani dekavr ayının devamında internetin tezliğinin cüda pes bolonluğunu hem de VPN tilsimlerinin el yeterli bolmanlığını havar verdi. Eyyen bir aydan kuvrak vaat veri internet aragatnaşığının yağdayı katı yaramaz. VPN hizmetlerinden peydalanmak mümkün nel deyip Azatlyk'ın aşgabatlı havarçısı sonuna gurrun verdi. Onun altın asır öycüklü aragatnaşık ulgumunun ilişkilerinin sözlerine salgılanıp gurrun vermeğine göre bu internet çäklendirmeleri ilatın devlete dahilsiz çeşmelerden maglumat edinmek mümkünçülüklerini çäklendirmek üçin yürüt ediliyär. Noyabrın ayağına Türkmenistan'ın alternatif havarları sahiti yurtta hakimiyetlerin kararsız havar serişçilerinin internet sahipalarına tesvir kaldırayan daşar yurtlardaki Türkmenistanların Yurt içindäki doğun garandaşlaryny gurrungdöşlüge çağırıp başlanlygyny habar berdi. Halkara hukuk goroyjy toporlaryň ýyllyk hasabatlaryna Türkmenistana internetiň döwlet tarapynyň ýeti çäklendirilýändigi tanqid edilýär. Türkmenistan Facebook, Twitter, VKontakte we Odnoklassniki ýaly dünýä meşhur sosial saýtlar şeýlede WhatsApp, Telegram, WeChat we şoňa meňzeş tilsimler petikli bolmagyna galýar. Şeride Azatlyk Radiosu'nun ve Türkmenistan varada objektiv havarlar çap ediyen beylikli kararsız neşirlerin web saytları yurt içine petikli olmağına galyar. Şu günler Azatlyk Radiosu Türkmen hükümetine interneti çäklendirmekte yakından yardım veren daşar yurt kampanyası varada maglumat tayarlayar. Bu maglumat gysga wagtyň içinde okuyuculara ve dinleyicilere yetirilir.